دونگیم دیگه چمپیون لیگ نیمه‌سنه برده یو جنگ نه من اورشتم سانتانا بلان اوشانه برده اونگه رحمت اونه اکین شو کانترکت سوزدیک بر یل کتدیک ده من خوخلاگن جنگ نه قبر المال سبابه علی شرط نامه ده کورساتلین شرط ده شو اکی ده جنگ بولش کرده ده بر یل ده بیت ده امریکا ده بیت ده اوزبیکستان ده بس شرط قویگم ده بیت ده اوزبیکستان ده قبر اسانده اکین خواب دیگن ده بونگه اکین اونه حرکت قلده اونی هم حرکت قماده منسو حرکت قلده اپلان ماده علی uni ustiga masalan Don Kim bilan shartnomadaligimizda uyoqdan telefonlar bo'lyapti hali yaxshi janglarga Don Kim bilanligimizni eshitib turib Don Kimdan qo'rqib turib biz Don Kim bilan ishlamaymiz deb turib уже сразу nima qilyapti hali bosh tortishyapti o'zini urushni
sizni bo'lajak raqiblaringiz Don Kingni nimasidan hayiqishdi
endi Don Kingni o'sha oldingi tarixi bilan hamma qo'rqib qolganda o'sha oldin aldagan yoki bir balolar qilgan xullas endi mancha uncha bilmayman Don Kingda nima ishlar qilganini lekin bizga nisbatan hech narsa nima qilmadi bizni shunday qo'yib yubordi o'sha nima qilganimizdan keyin odamlar hayron bo'lib qoldi buyerdagi mana Houstondagi trenerlar nimalar promouterlar qanaqa qilib hech narsasiz hech qanaqa sudsiz yoki muammosiz ketdilaringni keyin biz aytdik shunaqa bizda hali kontraktdan shartnomadan ko'ra og'zaki nima ko'proq bo'lgan gaplashib nima qilganmiz va'dalashganmiz o'shaning uchun xullas biz ketdik keyin Don Kingga o'zim telefon qildim telefon qilib shunaqa bizga ruxsat bering desam baha menga imkoniyat bergin man san xohlagan narsani qilib beraman imkoniyat ber unaqa deb rosa nima qilishda endi Don King ham man aytdim bir yil imkoniyatni oldingiz keling endi shu imkoniyatni o'zimiz harakat qilib ko'raylikchi o'sha vaqt ham o'tyapti desam qolsang yaxshi bo'lardi birga ishlasak bo'lardi man harakat qilyapman sani qo'yishga harakat qilyapman xullas televizor ham nima qilmayapti hali qiyin bo'lyapti shu sani televizorga qo'ygani mana bu chempionlar bilan o'tkazirgani endi bilasiz mani maqsadim shuni WBC kamariga urishdi o'shani qilib berish kerak edi qilib berolmadi keyin mayli agar san agar yurakdan shu ketishni xohlayotgan bo'lsang mayli man senga ruxsat beraman ketishga lekin dedi omadida nimaki anaqa bo'lsa bironta savol yoki bironta yordam kerak bo'lsa qachon xohlasang telefon qilib yoki bir narsa yordam kerak bo'lsa man tayyorman yordam berishga muammosiz deb mana shunaqa qilib nima qilib qoldikda o'rtamizda lo munosabat qoldi
yaxshi demak iliq xayrlashibdi Bahodir endi bu yog'iga kim promouter bo'ladi sizlarga
hozir endi o'zimiz harakat qilyapmiz oldin o'ylardik mana Don King bilanligimizga hali hech kim telefon qilmayapti yoki anaqa boylarda qo'rqishyapti unday bunday deb turgandik Don Kingni mana endi ham Don Kingdan ketdik уже nimaga internetlarga berdik biz ketdik Don Kingdan endi telefon qilishyapti qilishmayapti emas shu yaxshi janglarga qilishyapti masalan jahon chempionlari bilan yoki o'sha jahon chempionatidagi da'vogarlar bilan ham nima qilishyapti hali biz xo'p deganimizdan keyin уже bizni olishmayaptida
yaqin rejalaringiz qanaqa endi
endi yaqin rejalar xudo xohlasa mana 27 iyunda mana bu Houstonda o'zimiz jang o'tkazishga harakat qilyapmiz Ahror Muralimov urushadi unda u UBF International kamariga urushadi keyin man urushaman xudo xohlasa o'sha kuni Ahror kechani asosiy jangida urushadi man o'sha Ahrordan bitta oldingi ikkinchi nima asosiy jang bo'laman maniki
sizni raqibingiz kim bo'lishi aniqmi
ha hozir bitta afrikalik bola o'sha bilan hozir nima qilishyapti kelishishyapti endi gaplashishyapti endi nima bo'lsa haligi rozi bo'linsa ikkita taraf biz taraf rozi endi ular taraf rozi bo'lsa уже aniq bo'ladi shu jang
qaysi davlatdan afrikani
afrikani bilmayman hozirgi nimada Alabamada yashayr ekan o'zi afrikalik
kim nomidan ringga tushadi qaysi davlat nomidan aqsh nomidanmi yo o'zini davlatini nomidan tushadimi
bilmadim o'sha afrikadan tushsa kerak bilmadim uni qaysi davlatdan tushar ekan
siz kim nomidan
albatta vatan bayrog'ini ko'tarib chiqamizda xudo xohlasa o'zbekiston bayrog'ini o'zbeklar kelishadi xudo xohlasa xullas yaxshi yaxshi jang bo'ladi Houstonda mana shu 3 yildan beri yashayapmiz endi ko'ramiz qanaqa yashaganligimizni natijasini 27 kuni
Bahodir janglaringizda sizga omad tilaymiz
rahmat rahmat
sog' bo'ling
rahmat sizham sog' bo'ling salomat bo'ling